ผลการศึกษาสุขภาพจิตชิ้นล่าสุดในสหรัฐพบนะคะว่าชาวอเมริกันรุ่นใหม่อายุระหว่าง 12-17 ปีที่บอกว่ามีอาการสอบเป็นโรคซึมเศร้าได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ52ระหว่างปีค.ศ.2005จนถึง2017ค่ะโดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.7 ไปเป็นร้อยละ 13.2 การเพิ่มขึ้นของจำนวนวัยรุ่นที่มีอาการโรคซึมเศร้ายิ่งสูงขึ้นไปอีกนะคะเป็นร้อยละ63จากปีค.ศ.2009จนถึง2017ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนต้นอายุระหว่าง 18-25 ปีค่ะการวิจัยนี้จัดทำโดยสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันค่ะได้จัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจวัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นชาวอเมริกันจำนวน 611,880 คนในปัจจุบันนะคะวัยรุ่นอเมริกันอายุ 13-18 ปี1ใน3คนเป็นโรควิตกกังวลดร.เอลีนามิเคลเซนผู้อำนวยการฝ่ายจิตเวชที่โรงพยาบาลเด็กแห่งซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสบอกว่าวัยรุ่นอเมริกันมีอัตราการเกิดความวิตกกังวลบกพร่องถึงร้อยละ31ซึ่งถือว่าเป็นโรคระบาดอย่างหนึ่งและเป็นความฉุกเฉินทางสุขภาพจิตค่ะเธอบอกว่าคนเราทุกคนล้วนเกิดความวิตกกังวลกันเป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าความวิตกกังวลมักจะหายไปแต่สำหรับคนที่มีความบกพร่องทางด้านความวิตกกังวลอาการจะไม่หายไปแต่ว่าจะเลวร้ายลงเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงจุดที่อาจก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะอาการปวดเรื้อรังอาการปวดท้องระบบภูมิต้านทานร่างกายอ่อนแอลงและนอนไม่หลับค่ะการเรียนหนังสือและแรงกดดันให้มีผลการเรียนดีอาจกลายเป็นสาเหตุสำคัญของความเครียดสำหรับวัยรุ่นหลายคนดร.มิเคลเซนกล่าวว่าทันทีที่โรงเรียนเปิดเทอมจะมีเด็กนักเรียนมัธยมที่ต้องเข้าพบแพทย์เพราะมีอาการเครียดโดยเกิดขึ้นแทบทันทีหลังจากเริ่มเปิดเรียนไปจนถึงวันสุดท้ายของการเรียนค่ะแต่ว่าไม่พบปัญหานี้ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนเธอกล่าวว่าช่วงที่เลวร้ายมากที่สุดคือเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนวัยรุ่นได้รับเกรดการเรียนและทางโรงพยาบาลเด็กแห่งซานแอนโตนิโอในรัฐเท็กซัสได้ให้การรักษาพยาบาลแก่เด็กที่มีปัญหาสุขภาพหลายอย่างเพราะเมื่อได้รับผลการเรียนแล้วระบบภูมิต้านทานร่างกายเด็กล้มเหลวเพราะความเครียดค่ะอัตราการฆ่าตัวตายของเด็กก็สูงมากขึ้นในเดือนเมษายนกับพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่เด็กกำลังสอบปลายภาคสมาคมนักจิตวิทยาอเมริกันพบว่าเกือบ1ใน3ของวัยรุ่นบอกว่ารู้สึกเศร้าหรือซึมเศร้าและเกิดอาการเครียดสูงรายงานประจำปีค.ศ. 2017ของสถาบันการวิจัยด้านการเรียนระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียลอสแองเจลิสชี้ว่าความเครียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยก็เพิ่มสูงขึ้นค่ะทางสถาบันได้สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปี1จำนวน 8,264 คนในมหาวิทยาลัย30แห่งทั่วสหรัฐและพบว่าร้อยละ39ของนักศึกษาปี1ในการสำรวจชี้ว่ามีอาการกังวลบ่อยครั้งแต่มีจำนวนน้อยกว่าครึ่งหนึ่งที่บอกว่าได้เข้ารับคำปรึกษาส่วนตัวในมหาวิทยาลัยค่ะทาเร็กซาอูดอายุ22ปีเริ่มป่วยด้วยโรคตื่นตระหนกหรือโรคแพนิคกำเริบหลังจากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและรู้สึกเครียดต่อความคาดหวังว่าต้องประสบความสำเร็จในชีวิตเขาบอกว่าได้พยายามเปลี่ยนสายวิชาเมเจอร์หลายครั้งแต่กลับไม่ชอบสักวิชาค่ะและปัญหาของเขาคือไม่รู้ว่าจะเลือกเรียนวิชาอะไรดีซาอูดลาออกจากมหาวิทยาลัยในรัฐโอไฮโอตอนอยู่ปี2แล้วกลับมาอยู่ที่บ้านในทางเหนือของรัฐเวอร์จิเนียและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรควิตกกังวลและซึมเศร้าค่ะทางด้านดร.มิเคลสันกล่าวว่ามีสาเหตุความเครียดใหม่2 อย่างที่กำลังกระทบต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นอเมริกันในปัจจุบันค่ะนั่นก็คือปัญหาการยิงหมูในโรงเรียนและการฝึกซ้อมในโรงเรียนเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ยิงหมูที่เรียกกันว่าล็อกดาวน์ดริลดร.มิเคลสันกล่าวว่าตนเองเป็นจิตแพทย์มานานราว20ปีแล้วและนี่เป็นปีแรกที่มีผู้ป่วยที่เป็นโรคเครียดหลังเหตุสะเทือนขวัญหรือ PTSD จากการฝึกซ้อมล็อกดาวน์ค่ะนอกจากนี้นะคะวิธีการใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยพ่อแม่ก็สร้างความเครียดให้แก่เด็กวัยรุ่นบางคนค่ะดร.มิเคลเซนกล่าวว่าในตอนนี้มีปัญหาเกิดขึ้นเพราะพ่อแม่มักถ่ายภาพวิดีโอหรือภาพนิ่งของลูกขณะที่ลูกกำลังเครียดค่ะหรือลูกกำลังวิตกกังวลและเสียใจเธอกล่าวว่าคนเราปัจจุบันไม่รู้จักขอบเขตเพราะทุกคนล้วนแต่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เธอคิดว่านี่กลายเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเด็กๆเพราะภาพถ่ายและข้อมูลนั้นๆจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกหนทุกแห่งสร้างความเครียดและความวิตกกังวลให้แก่เด็กตามมาทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน